Luca, în capitolul 10, versetul 25 la 35. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Dar el, care vrea să se îndreptățească, a zis lui Iisus: Și cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: Ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Câțiva ani în urmă, probabil în iarna lui 2005-2006, m-am dus la Cluj și în iarna aceea, în vizita aceea scurtă, aveam de gând să vizitez un frate bătrân, un pastor, Tertulian Langa, pe numele lui, care a stat în pușcăriile comuniste 18 ani de zile. Daniel, cu un grup de tineri, îl vizitase în vară și mi-a zis: Tată, dacă mergi la Cluj, se merită să-l vizitezi pe omul ăsta. În primul rând că nu se știe cât mai trăiește, a și plecat la Domnul acum câțiva ani, nu de mult, dacă nu greșesc, cam 2 ani de zile. Și se merită să-l vizitezi, tată. Era în mănăștur, la etajul 4, într-un bloc insalubru, un bloc din ala comunist. M-am dus, am bătut la ușă, am așteptat câteva clipe lungi și mi-a deschis în sfârșit un om bătrân, firav, slab, adus de spate și mi-a zis: Poftiți înăuntru. Era singur, era înfășurat într-o pătură și l-am întrebat: Ce faceți, frate Langa, cum sunteți? Băiatul meu, Daniel, a trecut pe la dumneavoastră și mi-a spus să vin să vă caut. N-avea multe cuvinte, nu vorbea prea mult, dar făcea pauze și când vorbea, vorbea foarte apăsat. Și se uită la mine și îmi zice: Ce facem aici? Păi zic: Am venit să vă văd, simplu, nu nimic. Și nici nu vreau să vă deranjez. Zice: Știți că eu nu am timp. Timpul meu este extraordinar de prețios. Scriu, am o mașină de scris veche. Zice: Copiii când au venit mi-au adus un laptop, un computer, dar nu mă pricep la el și cred că nici nu merge, ceva s-a întâmplat cu el. Și eu trebuie să scriu, zice, eu am de scris foarte mult încă și timpul meu e foarte limitat. Totuși, ce facem? Poftiți, luați loc. Și zic, știți ceva? Nu o să stau mult, dar vă rog frumos, ce vă spune Dumnezeu să-mi spuneți, vă rog să-mi spuneți, să ascult. Sunt aici să vă văd, să vă îmbrățișez, să vă las o binecuvântare, dar mai mult decât orice vreau să ascult, ce vă spune Dumnezeu să-mi spuneți. Și-a pus capul în pământ și-a stat câteva clipe lungi și-a zis, eram închis la Gherla, eram închis în închisorile comuniste și mentorul meu în închisoare a fost Vladimir Ghica, monseniorul Vladimir Ghica. Ăsta a și murit în închisoare, ca și mulți alți mari conducători și intelectuali și oameni de valoare ai României, pe care comuniștii, neavând cum să facă față credinței lor și inteligenței lor, n-au știut să facă nimic altceva decât să-i arunce în închisoare. Și a zis, Vladimir Ghica a fost mentorul meu și părintele meu spiritual, acolo în închisoare, și de la el am învățat un lucru mare de tot. Și cu ăsta vă las, ăsta îmi spune Domnul să vi-l spun. Și a zis așa, în fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare moment, puneți întrebarea asta, ce lucrează Dumnezeu în viața mea și ce lucrează Dumnezeu în viața aproapelui meu? Cu alte cuvinte, a zis Tertulian Langa, încearcă să-L descoperi pe Dumnezeu în viața ta, lucrând, prezent, și mai ales, încearcă să-L descoperi pe Dumnezeu în viața celui de lângă tine. Să ai ochii deschiși să vezi ce lucrează Dumnezeu în viața celui de lângă tine. Duminica trecută am avut un mesaj pe care l-am intitulat Holy Interruptions, Sfintele Întreruperi. Titlul este același, textul este altul, întâmplarea este complet alta, dar face parte din aceeași serie, din aceeași foarte serioasă întrebare și preocupare. Pentru că, iată, de data aceasta avem o tragedie, avem un om muribund, avem un om pe cale de a-și pierde viața. Și Domnul Iisus spune, treceau pe lângă El oameni care aveau alte preocupări, aveau drumul lor, aveau gândul lor, aveau planurile lor și nu s-au oprit. Ba mai mult, Domnul Iisus, ca să sublinieze cât de periculoasă și cât de gravă poate să fie situația aceasta, a spus, unul era preot. Venea probabil de la templu, venea probabil de la închinare. Ce a făcut închinarea pentru inima lui, pentru sufletul lui? Sau poate mergea la templu și se gândea, dacă mă apropiu de muribundul ăsta, poate a și murit, dacă mă ating de el, o să fiu necurat. Nu mai pot sluji. N-am voie, după lege, să mă ating de un cadavru. Cine știe ce a pățit? Cine știe ce s-a întâmplat cu el? Levitul a trecut și el. Iată că se pare că există aceste categorii de oameni care trec. Sunt o categorie de oameni care sunt chiar potrivnici. Pot să te atace, pot să-ți facă rău. Sigur că e vorba aici de lupta spirituală, e vorba aici de lupta diavolului de a distruge viața ta și de a distruge pacea ta și relația ta cu Dumnezeu și cu oamenii. Spunea Domnul Iisus, cel rău nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Arată pe faze Și ce arată este că nu se lasă până când nu distruge tot. Nu înseamnă că micuțul vine să-ți dea o lovitură și după aia te lasă în pace. Nu, nu, nu te lasă în pace. El are un program foarte bine pus la punct. El vrea să distrugă tot. Oh, tu zici, știi că am problema aia veche și m-am învățat cu ea și ea s-a învățat cu mine și m-am învățat să o ascund și m-am învățat să o maschez și m-am învățat să nu știe nimeni de problema care o am și mă duc așa. Nu, nu te duci așa. Nu te înșela cu aceste idei amăgitoare. Pentru că cel rău a venit să-ți dea o lovitură și după ce ți-a dat lovitura, vrea să, după ce îți fură pacea și îți fură bucuria și îți fură părtășia cu Dumnezeu și părtășia cu frații, după aceea vine și îți dă o lovitură. Și după ce îți dă lovitura aceea, să știi că nu te lasă în pace, se întoarce. De ce? Pentru că vrea să distrugă tot. Există grupul acesta de oameni potrivnici aici în parabola noastră. Apoi, surprinzător, există un al doilea grup. Grupul de oameni nepăsători care trec pe lângă tine. Ei merg la biserică, ei vin de la biserică, ei au auzit probabil cea mai bună predică din viața lor, ei au cântat cu mâinile ridicate și au plâns la cântare, s-au rugat și au slăvit pe Dumnezeu care răspunde la rugăciune și în același timp, mergând la biserică sau venind de la biserică, trec pe lângă tine și parcă nu le pasă. Parcă nu le pasă. Dintre cele mai multe dojeni pe care le aud pastorii sunt acestea. Frate păstor, n-am mai fost la biserică de 6 luni. Niciun păstor nu mi-a dat un telefon. Frate păstor, nu mai vin la biserică de 3 luni și n-am... Parcă nimănui nu-i pasă, parcă pe nimeni nu-i interesează. Vin, am venit la dumneavoastră la biserică, nu m-a băgat nimeni în seamă, n-a stat nimeni de vorbă cu mine. Odată, într-o biserică, cineva venea pentru o seară de rugăciune și nu era seară de rugăciune, era un alt program, o altă slujbă. Și un frate ușier, ca să nu spun mai mult, s-a dus și a zis, dar tu ce cauți aici? Păi am venit pentru rugăciune. Dar nu-i rugăciune. Dar ce cauți aici? Păi nu e rugăciune, vinerea seara e rugăciune. De obicei vinerea seara e rugăciune prin biserici. Nu vreau să vă gândiți la nicio biserică. Și omul nici măcar nu era român. Ba era puțin la culoare mai măsliniu, așa, mai închis la culoare. Ușierul nostru i-a spus, you have to leave. E casa Domnului, am venit, vreau să mă închin, vreau să... No, no, you have to leave. You have to leave. What do you mean, I have to leave? Îmi place de fratele Jiga, când ne întâlnim aici, știți ce îmi spune? Fratele Sandu. Știți ce îmi spune? Zice, am venit la... Zi, la spitalul sufletului. Am venit la spitalul sufletului. Cu asigurare, fără asigurare, că te aduce ambulanța, că vii cu, pe picioarele tale, dar aici este spitalul sufletului. Și totuși sunt oameni care trec pe lângă tine și nu le pasă. Dar mai există cineva care înțelege sfintele întreruperi. E adevărat că e o minoritate. E adevărat că cei mulți sunt cei care te atacă. E adevărat că cei mulți sunt cei care trec pe lângă tine și nu te bagă în seamă. Dar mai este o minoritate. Totuși mai este. Mai este câte un samaritean în călătorie care se oprește din călătoria lui. Și spune, acum, it's time. It's time to be good again. This is a quote from a book. For young people, if you know this quote, that's good, that's fine. If not, I'm not going to tell you. But it starts like this. It's time to be good again. And it's time to be good again. Este timpul să fim buni. Este timpul să fim miloși. Este timpul să ne pese. Este timpul să ne oprim. Este timpul să ne aplecăm. Singura dată când ai voie să te uiți la cineva de jos în sus, este atunci când te apleci ca să-l ridici. N-ai voie să te uiți la nimeni cu aroganță, cu mândrie, cu respingere, cu atitudine de I'm better than you. Dar este timpul pentru a holy interruption, pentru că sunt în Emmanuel, sunt în zona noastră, sunt în Orange County, atâția oameni căzuți, atâția oameni zdrobiți, atâția oameni bistruși, atâția oameni necăjiți, atâția oameni de care nu se mai ocupă nimeni. And it's time to be good again. It's time to stop. It's time for a holy interruption. Este o întrerupere sfântă care ți-o dictează Duhul lui Dumnezeu dacă asculți. Nici nu vreau să-mi imaginez că ești printre cei care lovesc, că ești printre cei care trag loviturile. Nu. Dar s-ar putea să fiu printre aceia care spun, n-am timp. Fratele Pavel, totdeauna mă întâmpină și zice, când te duci la bolnav, ia-mă și pe mine. I-am spus că mâine merg la o familie, dar zic, mă duc cu soția. N-a zis, atunci nu vin. Dar când mergi singur, să mă iei, să mă duci și pe mine. There are still people like that. Dar sunt alții care spun, nu am timp. N-am timp nici să trăiesc, n-am nici să suflu. N-am timp de alții, n-am timp. Văd, sfintele întreruperi sunt acestea. Sunt întreruperile care le dictează Duhul lui Dumnezeu și zice, stop! Stop right now and stop right here. And go. Și apleacă-te și leagă rana și pune un de lemn și fă rugăciune și curăță poate camera. Nu ține o predică, nu te trimite Domnul să ții o predică. Nu. Dar predică cu viața, cu fapta. Când auzi că cineva e în spital, asta am învățat de la fratele Lazar și am văzut la dumnealui și apreciez extraordinar de mult. Mă bucur că nu e aici să mă audă, dar mă bucur că sunteți dumneavoastră aici să mă auziți. Sunt multe lucruri frumoase care le poți învăța de la păstorul nostru, dar un lucru care l-am apreciat eu foarte mult, pentru că n-am prea văzut asta la alți păstori, e indiferent de unde e bolnavul, că e din Biserica Emmanuel, că e din altă biserică, că de unde e, când aude că cineva e bolnav, se duce imediat. Dar se duce imediat, cel puțin eu așa știu. Eu, de când sunt aici, ăsta e al treilea an, asta am văzut la dânsul, un lucru extraordinar. Câteodată mă sună și zice, vină cu mine, altădată zice, nu, te-am mai sunat, sau n-ai răspuns la telefon, că mai fac și asta. Yeah. By the way, de săptămâna asta am alt număr de telefon. Am fost cu Walmart, că am vrut să fiu, on the economic side, dar am avut un very bad service și m-am mutat la T-Mobile. So, Emil, dacă vrei să pui pe screen, poți să pui pe screen 760-558-9582. Ăsta e numărul meu nou de telefon, de două zile l-am. Deja nu mă mai găsiți, m-ați și căutat unii și nu m-ați găsit și ați intrat în panică. Ăsta este numărul meu nou de telefon. 760, it's a San Diego number, I still love that number, 760, so you will have it finally, yeah, finally, yeah, 760-558-9582, și mă rog Domnului să răspund de fiecare dată. Știți cum mai facem noi, zicem, dacă e important să lase mesaj. Dacă nu au lăsat mesaj, înseamnă că nu a fost important. Nu. Unul zice, și pe bună dreptate, zice, eu nu vreau să vorbesc cu roboții, eu vreau să vorbesc cu cineva real. Vreau să vorbesc cu pastorul, vreau să vorbesc, am o problemă, mă doare ceva. Și iată că sunt cei care trec pe lângă tine și nu te bagă în seamă. Dar din când în când, o minoritate, un număr mic, din când în când, se produce o sfântă întrerupere. Un samaritean se oprește. El e în călătorie, are și el drumul lui, are și el prioritățile lui, dar Duhul lui Dumnezeu îi spune, oprește-te și du-te și apleacă-te și stai o noapte nedormit și scoate din banii tăi și cheltuie și pune un de lemn și varsă lacrimi și stai cu familia aia și stai cu fratele ăla și stai cu nenorocitul ăla. Pentru că, o să vă surprindă, am notat aici pentru mine, apropo de poezia lui Andrew și de poezie, la rândul meu îmi plac foarte mult poeziile, avem un poet român, Octavian Goga, din punct de vedere politic a fost un om controversat. Regele Carol al II-lea l-a numit și prim-ministru pentru vreo 44 de zile. A dat o lege împotriva evreilor. A fost o persoană controversată. A murit la 57 de ani, a murit subit la Ciucea, la castel, acolo, lângă Cluj. Dar primul lui volum se deschide cu poezia Rugăciune. Și în poezia aceasta Rugăciune, Goga spune așa: alungă patimile mele, pe veci strigarea lor o frânge și de durerea altor inimi învață-mă pe mine a plânge. Nu rostul meu de-a pururi pradă ursitei maștere și rele, ci jalea unei lumi, părinte, să plângă în lacrimile mele. Zice că l-a văzut, i s-a făcut milă și s-a apropiat. Adică sunt trei condiții aici, știți, cum spunea fratele Aron dimineață, predicatorii au trei puncte. Sunt ochi deschiși, sunt inime aprinse și sunt picioare neobosite. Ochi deschiși, inime aprinse și picioare neobosite. Să vezi, să ai ochii deschiși. Când vine cineva la Emanuel să simtă că acele cuvinte sunt delipici și că hagul pe care l-ai dat, îmbrățișarea pe care i-ai dat-o a fost chiar una sinceră și reală și chiar te-ai bucurat că l-ai văzut. Unii din noi, îmi pare rău să spun, dar avem așa un dar de parcă îi spunem omului, du-te, du-te cât vezi cu ochii. Și unii oameni pur și simplu nu ne-au făcut niciun rău, dar așa figura lor ne spune că nu ne place de ei. Nu ni se par deloc atractiv, nu ni se par deloc că fac parte din grupul nostru. Vreau să vă dau un text spre ilustrație la mesajul acesta. Și textul este în Matei, în capitolul 25. E un text celebru, e un text șocant, este un text care foarte serios ne pune pe gânduri. Cel puțin așa sper să se întâmple cu fiecare din noi. Acolo zice că când va veni Fiul Omului pe norii cerului, cu sfinții lui îngeri, va împărți lumea în două grupe, în două categorii. Pe unii va pune la dreapta, e vorba de dreapta mea, pentru că asta e stânga, și pe alții va pune la stânga. Pe ce criterii? De teologie? Criterii de doctrină? Criterii de, știu eu, ce idei au ei? Nu. Și încă le va spune, celor de la dreapta le va spune că sunt oi și celor de la stânga le va spune că sunt capre. Că asta era limbajul în care audiența la ora aceea pricepea foarte bine. Foarte bine. Era un limbaj care pe mintea lor, pe înțelegerea lor, făcea sens. Perfect. Pe ce criterii? Și Domnul Iisus le dă un sextet. Adică le dă șase, le dă o grilă de șase elemente. Și le spune, am fost flămând și mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și mi-ați dat să beau. Am fost străin și m-ați primit în casele voastre. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav la spital sau acasă și ați venit pe la mine. Am fost în închisoare. Și m-ați căutat acolo în închisoare. Șocant este următorul lucru. Că cei care au făcut așa, l-au întrerupt pe Domnul și au zis, Doamne, întrebare, când? Când ai fost tu flămând? Când ai fost tu însetat? Când ai fost tu străin? Când ai fost tu gol? Când ai fost tu în spital? Când ai fost tu în închisoare, Doamne? Și versetul 40, ca și în versetul 45, ne șochează cu răspunsul Mântuitorului. Știți care este răspunsul? Când ați făcut aceste lucruri, unuia, și aici vă rog frumos să fiți foarte atenți, traducerea Cornilescu spune așa, foarte, foarte, ce înseamnă foarte? Ce înseamnă foarte? Înseamnă simplu, foarte. Că nu mai este loc de altă toleranță. E foarte. Neînsemnați? Foarte neînsemnați. Nu neînsemnați. Nu, neînsemnați e așa o categorie. Nu, el spune foarte neînsemnați, frați ai mei. Sigur că dacă cineva le spunea du-te la spital că Iisus acolo, păi cred că stăteam la coadă la spital, nu? Ăia de la spital punea o interdicție. Nu se mai poate, domnule, ce vreți? Păi Iisus acolo. Și ce dacă? Păi nu, Iisus, musai să mă duc. Cel mai bun costum. Nu alea două sau nouă, 19. Și hai să dau unul, că Iisus. Dacă știu că pe Iisus îl îmbrac, păi îl dau cel mai bun, nu? Așa facem noi. Îi dau cea mai bună mâncare. Dacă el este închis, mă duc la închisoare, mă înscriu acolo să-l vizitez. Și culmea că ei au făcut aceste lucruri și ei nu știau. Și acum Domnul Iisus le arată că dincolo de dimensiunea socială, dincolo de dimensiunea caritabilă, de dimensiunea aceasta de a face bine și de a fi milos și bun, le deschide ochii să vadă o dimensiune absolut spirituală, care ei n-au înțeles-o niciodată până atunci. Și a fost șocant pentru ei să afle că, de fapt, când au făcut lucrul ăsta, îl au făcut lui. Pentru că Domnul Iisus se ascundea. Eu am o predică despre asta, nu știu dacă am ținut-o aici, că Dumnezeu umblă deghizat. Dumnezeu umblă deghizat și Dumnezeu umblă deghizat în acești cei mai neînsemnați frații ai Lui. În antichitate, de exemplu, conceptul grecesc de gândire și de credință, zeii grecilor și a romanilor, era că pe săraci nu trebuie să-i ajuți, trebuie să-i lași în pace, pentru că asta este karma lor, asta este destinul lor. Și în conceptul lor era că lumea se împarte Și istoria se împarte în perioade de ascendență și în perioade de declin. Numai creștinismul a adus un cu totul alt curent și o cu totul altă înțelegere, că istoria merge progresiv și că Dumnezeu se implică în istorie din ce în ce mai mult și din ce în ce mai vizibil. Dar în antichitate, pentru gândirea lor, pentru mintea lor, săracul trebuia lăsat în pace, că săracul însemna că este blestemat de Dumnezeu sau de zei. Asta e karma lui, asta e destinul lui. E un semn, e însemnat cu e ca și cum e înfierat, e un stigmat pe el. E bolnav, dacă e nenorocit, dacă e handicapat, dacă e suferind, dacă e într-un cărucior, dacă e bolnav, dacă e sărac, dacă e pe stradă și n-are nimic, lasă-l în pace, spuneau anticii. Pentru că asta e karma lui, don't mess up with karma, asta e destinul lui. Și acum Domnul Iisus vine și revoluționează gândirea asta pentru vremea aceea. A fost fantastic ce a făcut el și a spus, de fapt, când vă apropiați de unul de ăsta și faceți ceva bine, voi nu realizați că acolo în el, ascuns în el, cum spunea Tertulian Langa, descoperă în fiecare pe Dumnezeu, ascuns în el e Dumnezeu. A existat undeva pe la anii 300 un episcop al Constantinopolului, de fapt el este cunoscut în istorie ca și Grigore de Nazians sau Grigore Teologul, și a fost o foamete foarte mare pe la 369, și atunci acest episcop de Constantinopol a scris o scrisoare împăratului în timpul acelei foamete și a spus așa, parafrazez, a spus, de fapt, Dumnezeu i-a favorizat pe oamenii aceștia, cei mai nenorociți, cei mai sărași, cei mai bolnavi, cei mai distruși oameni. Ei au un privilegiu, pentru că Dumnezeu se identifică cu ei mai mult ca cu oricine altcineva. Și noi ar trebui să vedem în ei pe Dumnezeu. Când mă duc undeva într-un shopping center sau sunt undeva într-un public place, într-o parcare și cineva cu căruciorul, văd cum urcă căruciorul într-un van sau cum dă jos căruciorul și văd copilul ăla mutilat, strâmbat, schimonosit, știu eu, handicapat, cu nu știu câte sindroms și cu câte probleme, mă trece așa un fior prin spate și-l aud pe Dumnezeu spunând, it's me, don't be afraid to look, don't be afraid to embrace, don't be afraid to stop, it's me. În copilul ăla nenorocit, sunt eu. În bolnavul ăla de la spital, sunt eu. În săracul ăla care nu se descurcă și n-are cu ce să-și plătească bilul de electricitate, sunt eu. În ăla care mănâncă o coajă de pâine și tu strâmbi din nas că mâncarea de ieri nu mai e bună și nu-ți mai place, it's me there. Ne ridicăm la rugăciune. În 2009 veneam din... It's probably going to take this 2 or 3 minutes. I don't know if you can bear with me. Dacă mai aveți atâta răbdare, mai ales că v-am și ridicat în picioare și ați stat destul în picioare. În 2009 veneam din Ucraina, din misiune, și eram cu niște frați păstori și am zis, vă rog să mă lăsați undeva. În Galați nu era nicio conexie cu Constanța, în Slobozia nicio conexie cu Constanța. Îmi spus, trebuie să mă duc în Constanța, este cumnatul meu acolo, cumnatul meu în câteva luni pleca din lumea aceasta, Ghiță Mogoșan, și aveam un prompting, un fantastic prompting de la Duhul Sfânt să mă duc și să stau câteva zile cu Ghiță, era acolo la tratament. Și a zis, dar nu putem să te lăsăm, unde să te lăsăm, în gară, te ducem la, nu mă duceți la hotel. Până la urmă am găsit o localitate, dar nu era localitate, era o haltă acolo în inima Bărăganului, se numește Ciulnița. Era o clădire cu pereții sparți, cu geamuri sparte, plină de câinii maidanezi, de câinii vagabonzi, de țigani, de tot felul de oameni care bântuiau pe acolo ca niște stafii. Și frații păstori cu care fusesem în misiune a zis, nu putem să te lăsăm, ba lăsați-mă aici. Și am aplicat imediat încăpățânarea mea de sălăjan și am spus, dacă nu mă lăsați, mă supăr pe voi, lăsați-mă în pace, lăsați-mă aici. Era miezul nopții și în camera aceea mică, numită haltă, eram singur pe o bancă, aveam computerul la mine, aveam actele, aveam niște bani și ziceam, aici poate să mă atace oricine, poate să-mi dea una în cap, să-mi ia tot. Mare lucru, n-au ce să-mi ia, dar au venit trei bărbați, doi păreau să fie foarte bine distrați, altul era nervos, vorbea la telefon. Unul s-a pus pe bancă lângă mine, s-a culcat. Duhul Sfânt a zis, ia din bagajul tău prosopul și dă-l să-și-l pună la cap. L-am luat, l-am făcut sul și a zis, scuză-mă, domnule, te rog să-ți pui asta la cap. S-a uitat așa la mine, speriat, și l-a pus. Și apoi din colț am auzit că, nici n-am știut că cineva e acolo, am crezut că sala e goală. Au început să se miște niște, vă zic așa ardelenește, niște nailone, niște așa, ce era, plastic, ce era. Și am auzit din colț, domnule, o voce. Era o femeie, un homeless. A zis, domnule, pot să vă spun ceva? Nu deschisem Biblia, nu făcusem predică, nu făcusem evangelizare, nu făcusem nimic acolo, niciun gest care să le dea de înțeles că aș fi pastor sau creștin. Și a zis, domnule, pot să vă spun ceva? M-am speriat că n-am știut că mai este cineva. Dormea acolo într-un colț obscur, întunecat. De pe nailonele ălea s-a ridicat și a zis, domnule, pot să vă spun ceva? Și a zis, spuneți. A zis, eu l-am văzut pe Iisus Hristos. Wow. Putea să ceară bani, nu? Putea să spună că e nenorocită, că e handicapată. Mi-a spus cum a lovit-o, cum a crescut în orfelinat, cum a lovit-o mașina, cum mi-a spus toată viața ei după aceea. I-am lăsat Biblia care o aveam, mi l-am vestit pe Domnul. Dar la momentul ăla, de început, a zis, domnule, eu l-am văzut pe Iisus. L-ai văzut pe Iisus, wow, cum arăta? O, zice, nu pot să spun decât ochii lui, avea niște ochi. Avea niște ochi de te topiai, calzi și buni și blânzi. Și ce ți-a zis? A zis, nu te mai duce la icoane, nu te mai duce la tot felul de închinări. De ce să te duci la toate tradițiile astea, când poți să vii direct la mine? Și de la Evanghelia aceea am pornit și am vorbit despre Hristos. Vedeți, Dumnezeu umblă deghizat. Culmea că se deghizează în cei bolnavi, în cei handicapați, în cei suferinți, în cei goi, în cei săraci, în cei condamnați pe nedrept, în cei care suferă, în cei mai foarte neînsemnați frați ai mei. Oprește-te! Știți ce i-a spus acestui învățat? Închei. Când i-a terminat ilustrația, când i-a terminat parabola. Ce zici, care a fost aproapele? O, cel care și-a făcut milă, nici n-a vrut să-i spună pe nume. Era fain dacă putea să zică preotul, levitul, pastorul, penticostalul, românul. N-a putut să spună asta. A spus ăla, că nu i-a venit pe gură. N-a putut pronunța samaritean. Nu putea să spună. La care Domnul Iisus ce a zis? Du-te și fă la fel. Lasă-L pe Duhul Sfânt să vină să facă prompting-ul ăla, să facă intervenția aceea când zice stop. Stop right now. Pay that visit, make that phone call, du-te la spital, du-te acasă la nenorocitul ăla, du-te la amărâtul ăla, du-te, stop right now, right now, right now. Ce ziceți? Păi dacă se întâmplă lucrul ăsta, e revoluție spirituală. Ne rugăm cu toții.